الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق، واختار الإسلام دينا، ونصره نصرا عزيزا، وفتح له فتحا مبينا، وسلط على من ترك الدين شرا كبيرا وعذابا محينا. لا إله إلا هو يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحمده وأشكره أن جعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله شفيع الأمة في دار السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلم، عجبا كيف تدعي الإسلام وتهدمه بإتيانك الفجور والعصيان. كيف تدعي الإسلام وتقوي الباطل بالكذب وقول الزور والبهتان. كيف تزعم الإسلام وتضر الأنام ولا تعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لو كنت عاملا بالإسلام لما تركت شرع الله وهجرت الدين. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون النار داخرين. كم من عزيز بات منك على فراش الذل يتألم. كم من مظلوم يشكو إلى الله ليلا سوء عملك ويتظلم. كم من يتيم تسلطت عليه فأقرت ماله وأنت به الآن تتنعم. أنسيت قول الشباب: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد للإيمان، فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وماذا يا رسول الله؟ فقال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه الإمام أحمد. الحمد لله يعرب نويند ونعم لنابنغا أنتو ماتن توما محمد نيكونغو لدين هي دين سيدا تو الدين دما جلفا كابي تنغون زوغو ولو كريها الكافرون هل باتي كبير نموان كاراتي نكامبالا لبن تون لحلوانغو تين لدين ونسره نسرنا عزيزا لا لبن سون لحلوانغو سون هي سون جسغو لا لبن باقن كل لحلوانغو باقر هي باقفينغا يفهم يمتين بيا من يمن دين تيرم باق ماكا كي يوم هي ونتو فيلغا ونعم كونتن تومنا بولن دمبا تونغو تبنا باق ماكا انتغا سي لا إله إلا الله ذا فورن تنان فورن بيغن انتغا تابر فوزغو ولا ونعم هي القرآن فوغا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط المستقيم. Kakamakan na kumwenta mtuma, na ya kumwenta mtumzi mula mhende mtore hamiti bime. Lahana wate hamika mtinezi na meya zuhuri nga kare hanuwa na biyanka tumzi mume yote hena wate. Haya otone, mwenna mle nabni nga, hende mshosi nini nga hamba hali hilo mtina, ni mwenye hamberme, la fahlam wo fahlam, la nongo nongo. Ya faalam nongo dunika nan kwen la blebon kwen alkiyom dunika bala la fo ka ti wonam siti yel pamfo te fo santa nongo kentiyo so songma te ba abra songma ti ti tlam songma ba ye kana tuho mala yelna nan di fo dunika ye duni nongo wuto fo aja kana nse fo min nan nan namse ni le duni nongo alkiyom ma la fo nan nan ti roshi bugo mon do ne bugo sa ya wutoni la ilaha illahu sabkati hin kawanye ya riki tinabi annabi ya mira mumuni la yil surande yin haya ne ta fiyan wande hada bi an kanu ne ta fiyan wande din ko wande ne ha man ti kanu fu ti fo pira ta man ti nu fu pira ta ne man ti kanu fu ana wa man akana liman kanum fuwe ba fagi le fali kun to galgal wen mi handa klari kayi mi mi ti wen wo menga wen wen menga ti te wen ti te wen ne ne so mi te wen ne ne to bi da handa to ngara la wodo ni la tare sabab sabab la bi yirma ab sibq shariyat bi sibqin ya zala ki sabab yi ne hal ba ti wen ne mi yi wen ne ne fariqa faji lu ko wenna ya jourdo foni won ci rotti su kwen wala nirham wa tutti e min ci kura men ya wonen kuwa la fola sababa fola wida la kan de faji lu ko wende jourdo ying kare won kama so masa mi won wenna a hawa tutti mu wono mi ti kum ya son ne fo wala ba ma son ne fo ni ko wat fuji kuwa mun ni hinna man alibiga yi alibihim mi hinna man ramanna bil haya woto ne bil amtaba isake tunde tabala shukuru jilfa chapi ahsombe la anka sombe tonne kali won haman fajil chapi ahsom ha boto pyada wonde shehda wonde ne haman tonti dia wonde ton pore la matida la ilaha illallah pore la ma an kali dia la jilfa chapi ko wonde hmm on tolla an kanum ton fati ton dikka fajil ko wonde am pam la fi din kiti mum yeda yel soram ni le baye kana mahare afaji le min ti yi wona nan ne ni le min ti yi wona nan ne ha ta pya wonde n kan no me amin ti yi wona nan ne kala ma pya wonde kai wona me ti musiban pa awra ma qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tun yi wona nan ne wonne me la ton lebta ifaji la la ko ne re yanki to ko kana ndi ko wonne na yi ke sha fi han boyella anna la isa o tikiwa na po ba abran ba la po ya abran ba le kulshi la ko la hajar rosi ti fo nga yo ro sa re po ni mari fo ni ni mi ka be ho ya re yi ta jeho don ya men no nga ar ma fa han kan ko wande bo kan dan ta wannan se ka yaddi re wona kidir kan di alfa gil tapin ko wande aya wa billah ta ban man ka seti sokka ti han kan wonye wannan la sawa yi ta shi ga ni ko rumi haki ka la man ka ka bane wonye wancan tumai ya wannan man tuma muhammad ya wannan man tuma ne tulhum da wata tulhuma la lema man ku pelum na purun da ba ina nabiyan ni ga shafi'ul umma ni nan shi sa purun da ba ake tira ki azan aljawam da ran wannan ni ngirin wancan tum shi su ga poka jawam da ran wannan wato min gunna na ran tumtu wannan ta kun to tikker wannan shi ke fa shi ko ke ta rubuta tulobon wati ya mit ne fa bora nan maha wakar kan la wannan tuntun na jitma na man shi gurin wannan tawre to wannan yin habib muhammad ya muhammad ya dunne ka shi gudare ma mun nan fara shi gudunne lakin isal du'ta wa shafi tu shafa ko fu wanda ta tunna ko ina ku halame shi ku fu wanda ta samme to ma mun nan ma mun nan shi sha sabai kin arzana na ta biyo yati shi sha zala shi sha zala ji kan kare biye tan wannan nabi ya miya ma na ummati saban wannan porin da man porin da man porin da man porin da matan wannan nan shugun wancan duniya porin da ngile wannan kin herbe ne dan wannan tun tuma la shuhuda ne porin da alkiyama wannan kin da su shiga fuka sai wato saban wannan bi fuka da tilra tun ji saban muhammad ne zakaran ba la sahabi illi da ne ruwa nan dik ban buguna rum na biyo na ta ta din da rubari sai wato ya yamul ilam zama isan ta ba ni wani jiri sa'an da mai la sa'an nan mun jere la wannan kungu tiya ya lu mabiyi ban tin mana tun duni kala mun alkiwam da are tin ran yin ne lila mun islami ya zo tiya wata ya yin sharmi ko ne ba fo min an na ta dare islama fo min am lu ran ga be ko ne ne to fa ya tiyel shi so li la ma yan mbe to ni jini gri la fo min ga le bon gulu li lo ma am pawal li lo ma wada ne fo tum wona wal ashiya la fo tum biiru woni la tum jogo dunna fo min ga tada islam fo min ga rika lihlo ngi ndugo ngi kiya li lam tira le fo min ga rika jini so wodi jiri ni gobi ya jiri fo min ga rika jiri o so wodi jiri ni gobi ya jiri lihlo ngi yel mi fo bebe ni ti fo ni la to dam wal buhtan la wi wu wi fo gi fa ya nyamba fo ne wonen bo dikel lihlo ngi ndugo ngi nga wata durul anam da fo min ga wi na din bisa fami nga mu ya irfa ajis fami nga ajis ubone fami nga ya anga aya بمشيلنا بمن شيلنا مين مين مغدوب لما بمشيلنا للإلهام من هيا أوتي إجمع سبيل بيل لف بيل هبل نرفع عنجا منا كان يري يدوا نرفع عنجا منا يا بين هو رالي فمنها مير دنيبا لا يوم ديك الهلوما عندو الله منا وتعمل وتعمل ما ولا تعمل ما أمر الله لفمن هذا ما كتوم منا من شغله كتوم من شغله نوا نرفع نانكرم القرآن نرفع نانكرم القرآن أما نتي الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يرفق هذا يدعو به من يدفع كلوا وكباتوا فقال نقول عن دين وتوني يا مر لا يجيك يوم الله محد أنت اللامي أنت نرفق ب إما بيوكو فمن وجهنا نقول أنا نرهان شوكي وعدوني وعرفك بيوكو le voyou tout yikou la mané nanti chéri le kotou lo hein le fomé nga tohon dik tira fomé moy na mi won dik kané chéri wa hon karam alquran ti alquran kabr fomé nga tam alquran ak kwa mel won kabr fo da nga ni dou la mané fomé won yiti ni la fatounde hein dariya won ci so lay te won na mi won yi le man ya sallahu wa rasula ni ni nga ci sa wende la ci won tun tuna wa yata'adda hududuhu la lebe جوهنا توصل إلى بيام توصل بدخل هنا وانا منكين سال بوم جهنم داري تروم روم بومه ولو عذاب مهين كبومه قوم عليه بومه من نوم هي فعلم نوم وانا تيجي بومه بقولنا أمك يا سفر وانا فايا وانا كيسو يلي هم يكمل فمن غير الإعلام تيران توم للاعم فلكن أنا بهونا مسجلا ما نكتومي لا غلبة بعدينا تفلي الاعم وقت يعزم الجيم من البيلش ولو نامي إن الذين استكبرون عن عبادتي نسبهم تربوا من نما من نفور ما ونامي لكم لأن مبلغكم الكيوم داخلي تبيع النبي نفاسي هنا قلنا لنا صوروا فانا جزدوا صوروا كم من عزيز باتت منك بات منك على فراش زول نمن دي ننتلش تفوي سببه تبلغ نفاسي إن جاب بقنجو يومك قوي نمهدي فهني سبب إما تنوانا يسبب إما تنوانا يسبب إما تنوانا يسبب تولي بغا نفاسي تي إلا فانا يسيب فجوك الكوام كم من مظلوما يشكو إلى الله ليلة سوء عملك نيبو مغبا وصوري عوانا إن جي يوم الشنطو كولسي لب جيت بلافوران با تي يا نيبو مغبا فهو يسبب ومغبا كالبو يافو من مغبا تبيا بوتو ننتيرنكيني نون تافون يسباب هاي تديني يرمن فو مدينه تون فوتيل لبول بيلشي نجي نيغلي تافون مي نتوم لوبو شو هو تيبسي ان كان تولين ابا ارجاكا فو ان كان انتي ابو واي نياسي وانت به الان تتناعم كما ابو كالب ارجسان دبا اللي بغى كاري ابي كم هي ريت بها ياس بعثت مش عارف ديك بها بركا على فوق الدوده تمنى ما يغيلي ان الذين ياكلون اموال اليتامى فانما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ابن اسمه عندي تبكي ولا ما ليك دم يبنك يا بوم لبن تبقوا وانا من بين سائر بوم الكيوم دارين تشيبا وانا بني سائر بوم لين moi des fois famille est particulièrement poussé dans une jeune rende côté pour la phobie famille maman reniera famille maman reniera la voix comme fait ya yambaza adam koum lote mbaza adam koum lote ya hanka ta fou côté yo foye ni do la ba azal amana tazal mana tazal mana ci gongom da mana nambi comme ti zamana fa gil nang le bon no ni fata chaque a sa part de responsabilité ni fata la a part pour ne pour kati ni ngom na ye wo ngam jaa woni yel kay fu ngam ngom na min ki ngum ti gom gam na wa dan ha wa ci fu ra ci ja fu yel min ngom ni alquran gom ci cinkabe din wo ngom boti burkina mi wo ngom ci te ci alquran gom dan ha wa je fa tu ni bi fu ba so ni ngoti aka fu alquran ya ngom ri akwa da go yum tu lo ko ne ni zakati wa alquran gom ti burkina kabe mi wo ngom ti ko gom fu yi ko fu la bani en gomie le la mi kan tuanje me fojo be basi sanka ba me wonnan kun baso a jiwa me wonnan gunne le la fima yin kun na ba ko yin illa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun afi muhammad kitbilu bala tiryum wa halaba ni hadba kitbilu ba tiryum ba min haythu la ya'lamun inna yughab lakum kimi abun kimi tijini abun ka tijini tunan yughab la me biratun wonnan nan yughab wa umli lahum inna kaydi matin ma ragan mun baba timam rabra tare tangu so ma mun nam rabata tangu nam kana wonnan ne biya mi yati inna allaha la yumli lil zalim hatta idha akhadhahu lam yufallithu tawinna nan da ma hun poro merda hatta winna ma ha ya za lam yufallithu akala tin jirgare ya bi kan tun jahannam poko wala gona renda in jita ma'az mun jabal in ya nabi yam amasa dalan nantum yaman ayi lamti wai lamta shukan wancin tumiya elimon yi jihilim da nabi ya mira an tuhiba lillahi wa tubqida lillahi sanne kishimira kishin mun yi ne taka ce tilo dine pore taba an wannan shura kishin mun yi ne sanan mun ne bin mun yi ne ta ce ga tilo wannan ne tun kuma sul shugo wato me da lisana ka fi zikrillah lan bin mun jirmina ne wannan rutin ne an bi hamin majalma amin majalma ne wannan ta kul ko ta ka muka ka kuɗi wannan rutin ne shaitan ka pampa ne ne la mu'aji liya dari ko yayin muncin tuma lan muncin tuma da mai liya an ta ibali na sama to ibali na shi ni ne ba wala fun nun wa ko menna ni bin ni nan ko bin ni nan na da jin ni nan wala ko hon ni bin ni ya pampo ni ne ba mai ban kan tamba da dare ni ma fa ya ko bara shi ma ni ji fa maza adam ne mai wayi maza adam ne mai wayi ko shi ne ne ma in ma ti wannan manin ne man kuma ko ko shi ma da ai abiya wato bala nirka je nirka ta shi gun dole ne mu bi shi ne ya ai ya wato bala bayan yaran ne shi shi fa wata ba ha tin gongo fa ya yaran bala ne ka shon da yaran ne shi ran tin ya yare da ko ngana yi Allah na ba yaron fa ya yila fa ya shaytan fa bi rujin yaron ma yin wani ne balka kiya bala ya shama wani alfadlu lillahi yutihi man yasha yirma be wannan ne ta futa handa ta wannan ba wallahi zul fadl azim yirma kun bi mu Allah mu ta mu wannan gobe fa am kya bala wannan je ma na fuwa da ba shi ya ai ayi wato mpa ayi wato mpa ayi wato mpa ka tum wani ka tum ne ka tum ta wani ne ba mai fu ka tum ne biya da wani ne to ki ne ba so tuktu ke tu wa bi ne ba tumi to ka gon fuwi fa ya shikira eh wani fagile akali ilam jode wani gunnarin da wa takrahu lahum ma tukre fulan ci tun ni rafa fu wa nabiya miji mun kan ana pa mu mabi ta bi ci ci samu suni el kan wala fu ci bu ni ci pa fu wa wani ni na pa fu ko kan mu den ni wa o le la mu bi ta han pa mu kan ga mu ni samu suni ci ci tan wani la de ilam wo hakika dal ce ne don ilama ti daga ta ba yala ne wannan hiyele da yala ne wannan kuntu hiyele ti inya ko ya da shugo da inya ko wai ta bar shugo ti lironga wannan mai lamta mai sama kuma Allah almuslimun nabi amin ya wannan fure yanti lihlam wannan ka fure wannan ka fure ne da bai mu yure lihlam bai yure wannan ka fure kula da fone da an buyi lamba ifaya almuslimun millati abikum ibrahim ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين دليل الاعلام لو انهم بريام كبوت جعل او تجعل افا يا الاعلام اها دال تمن تن غاد يلكان وادم تفريقا لركو لربح ويلتابا اما من تي ويلكا وادني تاو يد يد الله مع الجماعه وانهم شغل بين الجماعه جماعه الله تعالى كوين دي وني يبدا بن بان تفاتين تيرا اها lakin me so guni fitna ne kare kun mino kunshi irwazu na mjingi ifsema na mjingi itafsir da mjingi guni opori guni opori faminga fofo yare ki fofati fadi ali la mti fofela minya fitna bala fola tin yake yo ga yiti al fitna na'ima fitna wini la'ana allah ala man ayqadha wina kabir bin min hinna ka fitna fitna ni yanka ne ka fitna wa tan waje man dilli jama'a ne kilun wa da bai da ni yan ne ta ko man ne kawo min ku kana fuhi ko man ne fitna o menga fuka nan pwe el adin dik ka bor songi son kata ninga kata ningru na kata ningiro kata ningini ka kata ning aljoma san san me ko mina ke songo pwa wona gonde songo wona gonde fitna na kre dalin la mana ko ya ko ya ti inna o libri le message ba mi ti jamais yi l'armée force armée fatti ayu pinu la yi fatti ki tamti wonnam han sa kedna la mata ba man do da ta wonnam kelen pare l'armée gudum a kelen pa Burkina Faso gudum la kelen jetti nga jugu la kelen jek l'armée jugu la kelen pa l'armée je mata ba wona han sa ke a la fin wonnam na passé le message de paix louange à Allah subhanahu wa ta'ala Seigneur des univers, que la miséricorde d'Allah et la paix soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Frères et sœurs en Islam, les crises et les difficultés qui surviennent dans le monde ont parfois leur source dans le manque de bonne compréhension, ce qui entraîne des fois des conflits. Le prophète a dit, « En vérité, Allah est bienveillant et en toute chose, il aime qu'on soit bienveillant. » Il accorde par le biais de la bienveillance ce qu'il n'accorde pas le biais de la violence. C'est-à-dire, vous devez être bienveillant dans les propos, dans la pensée, dans la prédication, dans les propositions. La bienveillance est requise. Allah subhanahu wa ta'ala est bienveillant et en toute chose, il aime qu'on soit bienveillant. Si vous n'êtes pas bienveillant dans ce que vous faites, dans votre pensée, dans vos objectifs, dans vos thèses, dans ce que vous dites, dans ce que vous laissez, dans vos actes, dans le jugement des choses, le jugement de comportement, le jugement des individus, alors vous aurez raté la chose la plus importante, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Le juste milieu est requis dans l'appel à l'islam. L'appel à l'islam a besoin que nous soyons organisés et structurés, et que nous entraînions dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Toutefois, étant donné que l'anarchie n'est pas bienvenue dans cet appel, et il faut plutôt que les adeptes de la vérité et les gens du bien s'y entraident. Nous avons donc besoin de nous entraider dans le domaine de la prédication, dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, de nous serrer les coudes, d'être dans le cadre permis par le détenteur de l'autorité et le cadre qui ne suscite pas de méfaits. Le juste milieu consiste à ce que nous fassions nos efforts suivant la voie légale de l'islam, et que nous œuvrions dans l'entraide et la collaboration, que nous dénombrions le problème de la communauté, que nous y efforcions, et que nous fassions la prédication, le bien, la réforme, le conseil mutuel dans la mesure du possible et conformément à la législation, pure et conformément à ce qui est permis. De même, nous devons être dans la voie du juste milieu en ce qui concerne les événements qui surviennent dans la communauté, et cela en évitant d'aggraver ces événements d'une part et en contribuant à les résoudre d'autre part. Les choses que nous devons préserver, nous devons influencer avec la voie du juste milieu et œuvrer à influencer autant que possible. Nous ne devons pas réagir aux choses d'une manière erronée, comme par exemple être enthousiasmé d'une manière fausse et d'être extrémiste sur les choses. Ce qui est requis de nous, c'est de veiller aux choses suivantes. Premièrement, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous devons veiller à obéir aux messagers. Troisièmement, nous devons veiller à l'unité et la concorde. Il faut donc que nous cherchions à ne pas amplifier les événements et que nous cherchions à les résoudre. Lorsque des événements nouveaux apparaissent, on doit les résoudre par la raison, la sagesse et la patience. Sur ce, je voudrais en même temps livrer le message de paix à l'occasion du 52e anniversaire des Forces armées nationales. Frères en Islam, notre force armée célèbre le 52e anniversaire de leur création sous le thème « Pour le renforcement des liens armée-nation ». Et cela coïncide également avec le 52e anniversaire de notre souveraineté qu'elles ont garantie par leur professionnalisme et leur courage. Les forces armées nous ont rassurés et nous ont protégés et sécurisé nos biens et nos valeurs. Nous leur rendons un hommage bien mérité pour le service rendu. Nos forces armées sont le modèle de courage, les piliers de notre sécurité, les raisons de notre rayonnement sur la scène internationale et le protecteur de nos institutions. Les événements du premier semestre de l'année 2011 ont fait que le peuple burkinabé avait émis des doutes sur le rôle de nos forces armées, celui de protecteurs du peuple. Mais après ces événements, ils nous ont rassurés qu'elles sont toujours derrière le peuple pour la préservation de l'intégrité territoriale et l'assurance de la cohésion des multiples peuples de la nation burkinabé. Notre souhait est que cette épreuve douloureuse ne se répète plus jamais dans notre pays. En 52 années d'existence, des victoires ont été engrangées et des défis ont été relevés avec brio et patriotisme par nos forces de défense et de sécurité. Mais d'autres victoires restent encore à conquérir. D'autres défis nouveaux se dressent devant nos forces armées et doivent être relevés comme le furent les autres défis précédents. C'est pourquoi le 52e anniversaire devra être consacré aussi à faire le point sur le défi commun de nouveau sur la vie de nos forces armées. Il faut appeler nos forces de défense et de sécurité et nos populations à une cohabitation apaisée et à une collaboration de plus fructueuse. Ce sera à ce prix seulement, c'est-à-dire grâce à l'effort conjugué de toutes les filles et de tous les fils de notre pays, arbre de paix et d'hospitalité, que nous relèverons les défis qui sont le nôtre. Relever ces défis de la plus brillante des manières et réussir notre présence dans le concert des nations. Voilà ce qui a toujours été la volonté et l'ambition de nos forces armées. L'ambition du peuple burkinabé est de montrer au monde entier que malgré l'adversité de la nature, la volonté et l'humanisme peuvent faire triompher les peuples les plus modestes et les hisser au rang des plus grands. Quelqu'un peut-il ne pas partager cette ambition louable et chercher à se désolidariser de nos efforts communs? Chers frères en islam, je formule à l'endroit de la nation burkinabé, militaire comme civil, les prières les plus sincères pour que la paix et la sérénité retrouvées se pérennisent. Qu'Allah préserve le Burkina Faso, les affres de la mésentente, qu'il écarte de nos rangs l'indiscipline et la désobéissance à l'autorité, et qu'il repente abondamment ses grâces et sa miséricorde sur toute la nation. Allah subhanahu wa ta'ala, nous t'implorons par tes noms les plus exaltés que tu t'es nommé, que tu as révélé dans tes saints livres, que tu as révélé à certaines de tes créatures, visibles et invisibles, ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, par tes noms, que tu as placé dans ton palais royal, où aucune imagination ne peut atteindre. Par ces noms, nous te demandons de répandre ta miséricorde, tes faveurs et ta bénédiction sur toutes les composantes de nos forces de défense et de sécurité, à commencer par le chef de l'État, le chef suprême des armées, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité, le chef d'état-major général des armées, les différents chefs d'état-major et assimilés, les officiers, les sous-officiers, les militaires du rang et paramilitaires au regard des sacrifices consentis pour la paix. قال بنس بوكينا فاسو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.